Hej og velkommen til Meta og Fysikken. Hej Karina.
Hej Anders. Hej alle sammen derude.
Hej, hej. Optagelse, eller hvad? Optagelse. Afsnit nummer 91 tager vi simpelthen nu.
Så, 91, du.
91. Det er, ja, som vi også sagde sidst, med hastige skridt mod de 100. Jeg synes, det er utroligt at sidde og tænke på, at vi har snakket næsten 100 gange om alt. Hvad vi nu
imellem hele himmel og jord.
Ja, vitterligt. Alt muligt i universet.
Ja, det er en rejse, vores samtale. Det er dejligt, I er med. Det er hyggeligt, ja. At vi vender nogle ting. Ja,
ja, og der kommer likes og kommentarer og alt muligt stadigvæk, og det er skønt. Det skal I bare blive ved med.
Ja, det booster os. Det må I gerne blive ved med.
Ja, det gør. Helt sikkert. I dag, Karina, det er mig, der har rejst flaget her på et tidspunkt, ja. for nogle uger siden omkring falsk forskning. Falsk forskning. Hvad i al verden bilder folk sig ind?
Og hvad er det for noget, hvad sker der?
Og så det dykkede du lidt ned i. Det kunne jeg godt mærke. Det pirrede alligevel din professionelle ære.
jeg tænkte, hvad for noget? Hvordan kan man det? Ja. Ja, fordi jeg udenvært ville have tænkt, det lyder lige så besværligt som rigtig forskning. Så læste jeg artiklen. Den har været i flere aviser, ikke?
Ja, det har den.
Jeg læste den i Politikken.
Ja, den var også i på TV2 og DR kørte den også.
Så problemet er at man får forskningsmidler ved at så være publiceret, og man får en stilling ved at være publiceret, og man får alle de her ting afhænger af, om man har udgivet nogle artikler i nogle anerkendte tidsskrifter.
Yeah.
Og specielt, og jeg tror, at det her, så den her nyhedshistorie, den handler ikke om astronomi eller fysik eller nogle af de grene, hvor jeg er i. Det her, det er mere medicinske tidsskrifter.
Yeah.
Og jeg har ikke nær så meget forhold til det. Jeg har lidt hørt en gang for 20 år siden, at for at så overhovedet komme i betragtning til at så få sin PhD-grad, så skal man have udgivet rigtig mange artikler i medicinsk, altså når man er læser medicinsk læge, ikke? Og at det er svært at så få, altså det er virkelig det er hårdt op ad bakke, ikke? Og det her, den her historie handler om, det handler om at for så der findes simpelthen uærlige forskere, som har fuldstændig opdigtet forsøg og så videre, som de så udgiver i artikler i tidsskrifter. Og normalt er der jo en bremse her et eller andet sted, hvor at man kun bliver udgivet, hvis det er, at man også bliver anerkendt af ens ligestillede, ikke? Altså ens peers hedder det, ikke?
Peer review.
Og det synes jeg ikke, de sagde noget om, hvor det var henne her, altså.
Nej, altså der kan jo også være peers, man har betalt for
der er susk i hvert fald, og der var også bestikkelse af redaktørerne på tidsskrifterne om, at de så gør det, og siger, jeg udgiver det her, ikke? Altså anerkender det, ikke? Og det er jo fordi, at når de sig selv er inde i den mølle, som hedder, de får noget for det, så er det også i deres interesse at booste, ikke? Forskere på den måde, fordi så får de jo penge og kan udgive flere artikler. Altså det er sådan en mølle, og så er der åbenbart tidsskrifter, som bliver kaldt for simpelthen artikelmøller, eller dårligt oversat, som Politikken formåede at gøre, papirmøller.
Ja.
Og det er fordi, at og det var helt vildt irriteret.
Papirmølle, det er noget andet.
Det er fordi, at på engelsk, så siger man ikke en artikel, man siger paper. I have a paper, I wrote a paper, did you write a paper? Yes, I wrote a paper. This is my paper, did you read my paper? Altså det er min artikel, jeg taler om, når jeg taler. Det er ikke bare et stykke papir. Og det har de så frit oversat til papir.
Yeah.
Der er mange papirer, og når man får et papir udgivet, nej, det er en artikel på dansk, det er altså en artikel, men du er ikke nogen, der vil sige papir.
Sjuskes journalistik, det findes alle vegne.
Vi har lige været en tur igennem en eller anden large language model mølle, og spyttet den her Guardian-artikel ud, ikke? altså på dansk. Ej, det blev mig virkelig irriteret. Men nu er jeg så også irriteret i det hele taget på grund af, at det eksisterer, ikke? Og er et problem, ikke? Og
så sidder man og tænker, skal vi nu også til at deal med det? Altså må ikke, der var nok fake news allerede, så skal man også til det her, ikke?
Ja, og det betyder jo så, at så holder, altså at konsekvenserne af det her er, at forskningen bliver mindre åben og mindre fri, fordi at så vil jeg kun stole på ting, som jeg, hvor jeg har mødt dem, og hvor at jeg ved, hvad de laver, eller de er fra et institut, hvor jeg ved, de gør det ordentligt og sådan noget, ikke? Og pludselig bliver det sådan noget elite noget, hvor man ikke kan komme og være lidt en outsider, og så stadigvæk blive anerkendt. Det kan man så ikke længere, hvis det er, at der er fuskere iblandt, så vil man sådan sige, ja okay, men hvem gjorde det? Ikke? Ja, der er den her nyhed, det ved jeg ikke, om jeg tror på, for at jeg har, ikke? Altså fordi og at det, når det bare pure opspind.
Man må sandt for dyden sige, at den, altså de akademiske kredse, de er jo lukkede nok i forvejen. Altså, der er jo masser af snobberi.
Hvor jeg siger, og de er så åbne, sådan som de er nu. Ja, det har du selvfølgelig ret i. Ja, eliteuniversiteter og så videre, ikke?
Ja, jo. Du skal ikke komme her og tro, du er noget. Altså,
eller jeg må gerne, fordi jeg kommer over fra eliteuniversiteter. Så.
Det er også derfor, det er jo kun derfor, jeg laver podcast sammen med dig.
Jeg er fra et eliteuniversitet.
Præcis, eller så var du ikke god nok. Altså.
Ja, men det er jo ærgerligt, fordi at det skulle være lige så godt. Altså, ja, vi har alle sammen lært, hvordan man gør det rigtigt, ikke? Så der er et eller andet pres her på folk til at så gøre det forkert.
Jeg så en debat.
Og det er overlevelse. Ja,
jeg så en debat på LinkedIn faktisk, hvor det var så i Norge en juraprofessor, som forsvarede, at altså, der er forskel på en doktorgrad og en Ph.D., kan jeg forstå.
Ja, det er rigtigt.
Og en Ph.D., hans argument var, at det kan altså være svært at blive ved at belyse ting fra nye, interessante vinkler. Alt efter hvilket felt du studerer, selvfølgelig. Ikke? Så alle de her, at det var noget med eksperter, der udtaler sig i medierne. Det var en helt anden sammenhæng end det her. Men sammenhængen her var, at eksperter, der udtaler sig i medierne og fører sig frem omkring viden inden for et eller andet emne, der vil journalisterne gerne tjekke deres baggrund. Og hvad har de egentlig selv ligesom bedrevet på det her felt, for at de føler sig berettet til at udtale sig om noget.
Mm.
Og argumentet var så, jamen, skal de her papirer, skal de her artikler, skal de være offentligt tilgængelige for alle, sådan så alle bare kan læse? Altså, hvor meget skal man publicere? Fordi det som argumentet så var, jamen, så kommer der også utrolig meget støj og utrolig meget gentagelse af ting, som allerede er ligesom belyst.
Yeah.
Så det er jo en eller anden balance. Selvfølgelig doktordisputater og altså doktorarbejde, det må man forvente, at det skal peer reviews, det skal tjekkes efter, det skal forsvares, det skal, alt det der.
Jeg
ikke?
Tror men, også, at altså, med doktor og PhD og sådan noget, det er også forskellige uddannelser. Altså, og forskellige lande har forskellige navne for, hvordan er de uddannet. Og sådan
lige præcis, ikke? Så det var sådan mere, det var sådan lidt en anden ting. En ting er, at det er offentligt tilgængeligt, det skal det helst være, men jeg kan også godt forstå, at der kan være utrolig meget støj, hvis man bliver ved, altså 15 papers, der siger det samme om et eller andet.
Ej, men altså, en PhD skal være original.
Ja.
Og der kan du ikke bare prøve at belyse en gammel ting fra en ny vinkel. Altså, der bliver nødt til at lave noget original forskning.
Ja, men kan man altid det?
Altså, hvis ikke, okay, nu ved jeg så selvfølgelig ikke inden for andre felter, vel, men altså inden for naturvidenskab kan man godt.
Ja.
Altså, der er masser at tage til.
Okay.
Selvfølgelig en professor, som du laver det sammen med, og han har et par hobbyprojekter, som han ikke lige har tid til, men som jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg aldrig rigtig vidste, hvordan det her, kan du finde ud af det?
Ja, okay.
Så går man.
Ja. Okay, selvfølgelig.
Og på tysk hedder det en doktorfater, ikke? Fordi at i Tyskland, når man laver PhD, så laver man en doktor, ikke? Det er det, der hedder hernede. Og der hedder det en doktorfater, ikke? Så din der står fader til dig, ikke? Til din år som studerende, ikke? Under Under ham eller hende.
Under ham eller hende, ja.
Doktor Mutter, det har jeg altså aldrig hørt, men altså doktorfater.
Ja, jo,
og doktor Opa, ikke?
Altså, og doktortitlen, den er jo, den er man stolt af hende, den strøger man om sig med.
Den er en legal del af dit navn.
Ja, det er det.
Ja, men man synes det er mærkeligt, det ikke er i mit pas, men altså jeg har ikke lyst til at stå i Danmark og så sige, du skal ændre mit danske pas til, at jeg hedder doktor noget. Den gad jeg ikke.
Har han det i sit pas?
Det er jo en legal del. Ja, du ændrer dit navn, når du får en doktor. Okay. Ja. det er en del af dit navn. Altså, det er meget anderledes her. Og jeg vil også sige, at altså man laver en doktorafhandling, ikke? Altså your thesis, ikke? Altså en doktorafhandling. Og det er ret det samme, og så skal den selvfølgelig, så har du censorer på, og som læser det, og så kommer de, og skal du forsvare det. I Danmark, så skal man forsvare sin doktordisputans. I Tyskland skal du forsvare din doktordisputans, og så må de spørge om alting, de overhovedet har lyst til. Og lige så længe de har lyst til det.
Altså i relation til emnet, naturligvis?
Nej. Nå. Ikke i relation til emnet.
Nå.
Altså, jeg havde 5 professorer til at høvle mig igennem alt, hvad der findes af fysik.
Ja, hold da op.
Ja.
Jamen, skulle du så også forholde dig til ting, som ikke havde noget med dit emne at gøre? Nå?
Ja, ja.
Hvorfor det? Hvad er rationalet i det?
Fordi jeg er doktor hver nat, så jeg er jo doktordisputant i fysik. Så skal jeg jo kunne fysik. Kan hun fysik? Tester vi.
Aha. Der kommer
selvfølgelig
sådan lidt...
selvfølgelig så prøvede de jo på, og så... Altså, fordi at de var ikke alle sammen astronomer heller, vel? Altså, nej. Nogen var partikelfysikere, hvad ved jeg, ikke? Altså, alt sådan noget, ikke? Og jeg havde da en god idé om, hvilke ting, efter at have hørt på mig tale et stykke tid, hvad de ville så have af spørgsmål, som var relateret til deres eget felt, og som måske var perifært relateret til mit felt, ikke?
Ja, okay.
Ja. Jeg gættede faktisk, jeg gættede 4 spørgsmål, ikke? Altså 4 sådan store hovedspørgsmål ud af 5, ikke?
Okay, og det var meget godt ramt.
Jeg fik også med umma cum laude, altså med udmærkelse, ikke? Forstået. Ja, det var ret godt, men det er psykologi mere end det.
Ja,
ja,
ja. Ja, ja.
Altså jeg læste alt om, hvad de lavede, ikke? Altså,
ja. Jamen, jeg er da med på, at selvfølgelig skal tingene være originale, og man skal ikke snyde og sådan nogle ting, men jeg tænkte bare, hvor... Ja, igen... Og måske særligt inden for medicin, kan der måske også være nogle ting, hvor man tænker, hvor originalt
det er. Det er jo det, de siger, altså det, de siger, at der virkelig er fare for her. Ikke? Fordi at det er jo, altså et medicinsk forsøg, så har du så x antal personer, som gør en eller anden ting, og så bliver det, du ved, og statistik, og man skriver det ned, og det er det, der bliver offentliggjort. Hvis det er pure opspind,
det
så er det et kæmpe problem. Kæmpe problem. Fordi at man forsøger på at lave de her kæmpe store databaser, hvor at man har alt sådan noget viden, hvor man kan trække på, ikke? Fordi at vi er jo ved at finde ud af, at vi er virkelig ikke alle sammen en til en ens, men hvis vi kigger på en stor nok mængde af os,
ja,
så kan vi ligesom sige, at der er måske 100 forskellige typer biologimønstre i mennesker, som alt efter hvad for noget medicin man giver, så sker der det og det. Ikke? Altså, og det vil jo være totalt hjælpsomt inden for behandling af alt muligt, hvis vi kunne komme derhen. Og det kan vi nok godt, men ikke hvis det er, at vi begynder at få falsk forskning og falske opdagelser. Ikke? Fordi så kan du ikke stole på de her statistikker længere.
Nej.
Og du ved ikke, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Altså, så du kan ikke... Det, på en eller anden måde, så ødelægger det hele, ikke? Altså, der er et brødent æble, hvad hedder det? Ødelægger karret.
Ja, brødent. men prøv at høre, det er jo sådan noget, hvor man tænker, hvad tænker de mennesker, der begynder på sådan noget her, i det hele taget?
Altså, jeg tror, de tænker på overlevelse. Jeg tror at bare, de vil bare overleve. Og de vil gerne overleve med den stand er stadigvæk, ikke? Altså for dem vil være et æresfald også være en total ødelæggelse, ikke? Altså selvfølgelig, fordi, som er for alle andre egentlig også.
Jamen jeg har prøvet at tænke ja, det, der ligger nok noget der, men jeg tænkte nemlig sådan, det kunne da godt være en eller anden kynisk, kinesisk medicinfabrik, som vil prøve at overflåde markedet med en eller anden form for billig medicin, eller hvad det nu kan være, ikke?
Ja.
Men på lang sigt, så er det jo bad business, fordi at hvis ikke man baserer sine produkter, ja, hele sit omdømme på noget ordentlig viden, der hvad skal man sige, ubeklikkeligt, så er det skadeligt. Både for sådan en virksomhed på lang sigt, men selvfølgelig altså sandelig også for mennesker.
Ja, men altså inden for medicin, ikke, der er der jo også placebo, er jo også en effekt, som virker, ikke, som man ved virker. Men altså,
ja.
Så er det bare placebo-piller, ikke, du sælger. Altså.
Jo, i bedste fald, ja. Det kan også være noget, hvor det er decideret skadeligt.
Ja, der er også en nocebo, ikke også? Altså den, der, du ved, den omvendte placebo, hvor man tror, at hvis det er det dårligt for mig, så får jeg det dårligt, så får du det også dårligt. Fordi
ja, ja. Ja, det er lidt ligesom børn, hvis man serverer noget for dem, og de kan se på en, at det er man lidt spændt på, om de kan lide, så kan de i hvert fald ikke lide det. Altså sådan, jeg dummede mig forleden dag, vi skulle have et eller andet indisk, og så sad jeg sådan lidt og kiggede på Anton, hvordan han ville reagere, da han så tallerkenen og begyndte at sidde og kigge på det der, ikke? Og så sagde jeg et eller andet med, jeg er lidt spændt på, om du kan lide det her. Ja, det kan jeg i hvert fald ikke, siger han så
meget. Hedder det på det tidspunkt smagte?
Nej, ja, lige knap, ikke? Altså, det var sådan lige, du ved, den første mundfuld op til munden, ikke? Så var hans mening i hvert fald, at det kunne han ikke. Så der skulle jeg kunne også godt se, der fra Alex over på den anden side af bordet, der kom der lige sådan en misbilligende blik. Kunne du ikke lide?
kunne du have holdt på lige
ja. Ja, okay. Så det var mig. Det var dumt. Det var ikke det bedste, hvad hedder det, forældre øjeblik.
Ja, der skal man være uinteresseret.
Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Ja. Og bare sidde sådan, det smager godt, og sådan nogle ting. Og så går det jo så også tit. Så kan han jo faktisk godt lide det, selvom han er forbeholden fra starten. Ikke?
Ja, altså jeg nåede dertil med mine børn. De kan godt finde på at sige, altså spise det, og så sige, ja, det var okay, det var ikke sådan, at hurra, ja. men faktisk kan man godt spise broccoli, så ja, det kan man faktisk godt. Ja.
Man dør ikke af det.
Altså, kunne du godt lide det? Ja, altså, nej, men jeg kunne godt spise det.
Ja.
Altså, og det er jo et stort skridt, ikke, når det er hertil, hvor at de vælger at spise noget, selvom det ikke er englene, der danser på det.
Ja, lige præcis. Ja. Ja. Nå, nej, men falsk forskning, det er et issue, tror jeg roligt,
ja,
vi kan sige.
Ja, det vidste jeg virkelig ikke, det var. Jeg vil tro, det er inden for specielle grene, og måske endda også områder, så altså sådan geografiske områder.
Men hvis man nu kigger på den store skala, ikke, kunne man forestille sig, at for eksempel meget af det, vi har talt om her, rumforskning og stjerneforskning osv., kan man forestille sig, at der sidder nogen rundt omkring på gangene på universiteterne og pynter sig med lånte fjer? Er man ikke meget god til internt at luge ud i sådan noget, hvis der er sådan nogen med...
Jo, og der, altså det vil bare være enormt besværligt at gøre, jeg forstår slet ikke. Altså, det der, altså folk publicerer, der er også ting, hvor man tænker, ja, okay, men altså, okay, så svaret er 10, men du siger plus minus 8, ikke? Så ved jeg ikke, om hvor vigtigt det er, at dit resultat er.
Nej, okay.
Forstår du?
Ja, ja.
Og det er jo så det, man gør, når man så... kigger på 5 i stedet for at kigge på 100 af debutterne, ikke? Prøv at lave et meget generelt eksempel.
Ja, jo.
Så er det jo så der, at du så bliver sløset eller doven, ikke?
Ja.
Altså, hvor ja, fedt nok, men så er det måske også, fordi du har en god idé, der er ikke nogen, der har gjort det på den her måde, så du gør det, og du skal så publicere så hurtigt du kan, sådan så at ideen er din, ikke? Så der er ikke nogen andre, der får samme idé, for det kan også godt ske, eller at nogen hører, at du har den her idé, og gør det samme hurtigere med det samme idé, ikke? Og så publicerer du med dine 5, ikke? Altså hvor du har baseret på 5. Men du har faktisk 95 ting til, du kan tjekke. Og det er nummer 2 artikel, hvor du så siger, ja, jeg har justeret det, svaret er faktisk 8,5 plus minus 3. Ikke?
Ja.
Og det er så din nummer 2 artikel. Ikke? Og den er så vigtigere, ikke? Fordi at den vægter bedre, den har en bedre statistik og sådan noget. Men du var først ude med ideen, og det var også vigtigt, at du gjorde det. Så du skriver så 2 artikler. Altså,
ja.
Jeg ved ikke, om det giver mening.
Jo.
Det så generelt. Ja. Det er ligesom altså, så hvordan det fungerer, er, at man laver selvfølgelig sin forskning, og i vores tilfælde, så er der at kigge på nattehimlen. Men så finder man ud af, hvad man skriver. Så skriver man sin artikel, og så tjekker man med alle dem, man arbejder sammen med, for meget sjældent, at man er alene på en artikel. Det er meget, meget sjældent.
Ja.
Så skal man virkelig være den eneste, som havde den idé, og man sad med sig selv og diskuterede med sig selv og gjorde det hele selv. Og det, det er meget sjældent. Det er nogle teorier, kan man godt, altså nogle teoretiske forskere.
Men har det nogen videnskabelig værdi, hvis det hele er opfostret i en
jo, det kan det sagtens være, okay, fordi ja. at det er jo så det her, at det er så vigtigt, at man så udgiver sin artikel, fordi at så vil folk læse det og måske bruge det, eller ja, okay, hvis det er en teoretisk ting, tjekke, om der er en måde, man kan støtte på, altså tjekke den her teori eller den her idé på i den fysiske virkelighed. Ikke?
Ja, okay.
Så du skriver din artikel, og så tjekker du med din samarbejdspartner, og de er tit på 3-4 forskellige universiteter. Så du sender, hvad du har skrevet til dem, og de skriver tilbage, og gør det og her, og rettelser, og det her, og den her figur, synes jeg er pænere i grøn, ikke? Og sådan nogle ting.
Ja.
og det her frem og tilbage, det tager et par måneder.
Ja.
Og så til sidst, så er men nu er jeg egentlig okay med det her. Så skal det være, det her kommer her, men nu så er jeg ellers også okay, ikke?
Ja.
Og så indsender man sin artikel til tidsskrift, og det vælger man selv, hvad man gerne vil. Så Nature er selvfølgelig i høj kurs, men det er også dyrt, ikke? Hvor ja, at andre, nå, men vi er medlem af det her, og derfor, eller universitetet er medlem af det her, og derfor er det billigere, så den kan vi tage, og nogle steder skal man betale per side, og nogle gange også per figur, så det er også, altså det er også en del af, hvor meget det koster at så publicere i de her tidsskrifter. Så du sender det ind, og så venter du på, at det bliver accepteret. Og i den her proces, det bliver sendt ind, så er det så, har du så peer review, og det er, at tidsskriftet gør ud og kontakter forskere, som er i dit felt, men som ikke har været med til at lave det her. Så de må ikke tage nogen af dine samarbejdspartnere, eller grupper, de er i, vel? Så sender de artiklen til dem, ja, og så skal de så læse den igennem, og så se om, det skrald det hele, eller altså den måde, de regner det her ud på, er ikke, de skulle have brugt en poissonfordeling i stedet for en gaussfordeling her, fordi ellers så bla bla bla.
Ja, ja.
Så det er så review 1 og 2, og det her det kan tage også et halvt år.
Ja.
Og her kan, og det er meget sårbart for unge forskere, de kan få fuldstændig syltet deres ting, ikke?
Ja.
Fordi hvis nu er den her collaborator, altså den her peer reviewer også har den her idé, ikke?
Ja.
Og faktisk er i gang med det, så kan de totalt sylte dit projekt, ikke?
Ja.
Sådan, så de kan arbejde på deres eget og få deres ud først.
Ja. Så det kræver,
så der er totalt
er tillid til dine peers.
Ja, ja. Og der tror jeg også, at man godt kan sige, når man sender det ind til tidsskrift, og sige, men du må ikke sende det til her Y og fra Q, ja, fordi at de arbejder med det samme.
Ja.
Jeg ved ikke, okay, altså det kan man godt. Det kan man godt. Og så går det i den her peer review, og så skal man nogle gange så rette ting, og så skal du så stadigvæk tjek med dine samarbejdspartnere, de er også okay med, hvordan det nu er, når man så sender det ind, og så sender du det ind igen.
Ja.
Det her, det er den her peer review, som er så højt agtet, fordi det virkelig sørger for, at altså det skal være i orden, vel, ellers så gør man det. Og der er det jo svært, altså fordi at i astronomi og sådan noget, og i fysik, så kan man godt sådan, altså selvom at dit eksperiment er dit eget, dine målinger er dit eget, så har man stadigvæk en idé om, hvad der er muligt og så videre, ikke? Altså, for hvad du laver i dit medicinske laboratorie og sådan noget, det kan jeg jo ikke, det kan man jo ikke vide.
Nej.
Altså, hvordan skal man peer review det ordentligt? Det ved jeg ikke rigtigt, hvordan man skal kunne vide, hvis ikke man er til stede eller besøgt det. Altså, det tror jeg, så der er lidt, der er lidt nogle udfordringer der, som jeg ikke er stødt på i min del af forskningen.
Ja.
Nå, men så har du den her peer review. Og så siger vi så, at nu er selv reviewer nummer to også happy. Der er jo en hel, altså der er en hel den Twitter-handle og Facebook-profiler, som hedder reviewer 2, ikke? Fordi det er altid ham, der eller hende, der er den mest onde.
Ja.
hvor du skal gøre det helt forfra. Ja, ikke? Så det er sådan, ja, altså reviewer 2, ikke? Er
bad cop, bad cop.
Det er din der boss monster, ikke? Endgame boss, ikke? End boss. Ja, og så bliver den så accepteret. Og når den så bliver accepteret, så bliver den så printet, og nogle gange endda fysisk, ikke? Altså at Nature er jo også et fysisk tidsskrift, ikke? Altså, men tit er det også bare kun elektronisk, fordi det er den verden, vi lever i. Og så Happy Days, så er den udgivet. Når det er, at man indsender en artikel til allerførste gang her, så sender man den ind til tidsskriftet, men forskerne, i hvert fald inden for fysik og matematik, jeg tror også kemi, vi har kæmpe databaser, hvor at alle kan gå ind gratis og kigge på det hele. Og de her databaser, så uploader du, så det er en del af, hvad jeg gjorde, da jeg læste PhD, var, at hver dag, så sad jeg og kiggede på, hvad der kom af artikler siden i går, og der var sådan omkring en 80 stykker per dag, ikke?
Hold da op.
Ja, og jeg læste titlen, og så er der et abstract, det er den første lille sammenfattning, det læste jeg. Så ved du cirka, hvad der foregår. Og nogle gange var det sådan, okay, det er bare så uinteressant for mig, at det læser jeg ikke engang. Abstracted, ja. Ikke? Men på den måde, så kan du ligesom se, hvad der rører sig. Ikke? Så det er, hvad du gør. Du sender det derind, altså, og det kan du opleve det helt uden noget som helst. Og så skriver du så også, have been submitted to Nature. Ikke? Altså, ja. At jeg har bedt Nature om at publicere det. Og det er en måde også at så virkelig sikre sig, at du er den første på. Ikke? Så den her unge forsker, som er bange for at blive kuppet, ikke? Eller skubbet af nogen, så er det det, man gør, ikke? Så er det klart, når de var først ud med det.
Ja. Ja.
Og så selv hvis nogen kommer senere med noget af det samme, så ved man, at ja, man ved, de var først, man ved også, at det ikke er kopieret fra den anden. Så,
ja. Ikke?
Altså,
ja, ja. Ja.
Så man jo godt, altså, det ved man jo godt, ikke? Når der er det ældre forsker med nye, der prøver på at etablere sig, så har man det mindste det, ikke?
Så rent juridisk, så laver du sådan lidt et tidsstempel ved ligesom at ja. Få det publiceret, ja. Der, ja. Ja.
Yes, lige præcis. Ja. Ja. Det hjælper virkelig. Og så kan du også sådan, ja, så kan folk også se, hvis du er blevet syltet, ikke? Altså, ja. Eller hvis der er nogen, der har prøvet på at, ikke? Altså, det...
Ja, selvfølgelig. Hvis der så går alt for lang tid
ja, ja.
Med et review, ja. Så ja, okay.
Ja. Så det er interessant. Så, men du betaler selvfølgelig tidsskriftet for at så gøre det her.
Ja, det er klart.
Så tror du, at man som reviewer får penge for os, og sidder og så bruger sin tid på, og så læse andre folks artikler igennem?
Ikke direkte. Det indgår vel som en del af ens jobtitel, kunne jeg forestille mig, hvis man for eksempel arbejder ved et universitet som forsker, ja. Så vil jeg antage, at det er en del, det er nærmest, altså det er sådan noget pligtarbejde, sådan noget rubrodsarbejde, man skal lave.
Rubrodsarbejde. Ja, ja. Det er i hvert fald ikke betalt. Altså tidsskrifterne betaler ikke for det.
Nej.
Og hvis nogen så gerne vil læse artiklen, så skal de jo købe tidsskriftet, og det ja. Gør universiteter også, de abonnerer på de forskellige tidsskrifter. Så universitetet betaler to gange, ikke? De betaler for tidsskriftet, og de betaler lønnen til forskeren, som sidder og laver det her, ja. Og den betaler, undskyld, tre gange, betaler også for artiklen i første omgang. Ikke?
Altså. Ja, præcis.
Men det, hvor vigtigt det er, at så bliver udgivet, ja. Det, ja. Det er fuldstændig absurd. Altså, hvis du gerne vil blive rig uden at lave arbejde, så skal du være et videnskabeligt tidsskrift.
Ja, tak.
Du kan godt se det. Hvor præcis er deres arbejde henne?
Ja, ikke rigtig nogen steder.
Nej,
der er ikke noget redaktionelt.
Nej, det er der nemlig ikke.
Nej.
Nogle gange så skriver de redaktionelt, ikke? Til denne her udgave, så har de skrevet en side, ikke? Men den person, der har skrevet det, er så ikke nødvendigvis en, der arbejder på det tidsskrift. Og der kommer man fået professor XY til at så gøre det. Ikke?
Hvad går de penge til, som sådan et tidsskrift tjener? Er det et privat eget tidsskrift?
Springer Groups og sådan noget, ja.
Så det er medie...
Det er privat eget.
Hold da op.
Nej, du har nogle internationale astronomiske selskab, de har, ikke? Astronomy and Astrophysics, så de har deres eget tidsskrift. Og så er der en eller anden, engelske... hvad hedder de? Men de har også sådan et Society of Astronomy, ikke? Som også kører det, ikke? Så det er nogle af de her, altså foreninger, det er foreninger, der står bag.
Jamen, der kunne også være National Geographic Society, eller...
Ja, det er ja, ikke lige dem, men ja,
ja.
Ellers.
Nå, men jeg tænker bare, at lige præcis sådan nogle societies, eller der, hvor jeg bliver lidt stram i masken, det er jo netop, når det er private. Som
ja.
Man ikke i princippet... Nu, at både du og jeg, Carina, vi er jo vokset op med public service og
ja.
Fri presse.
Ja, hvad er deres interesse? Ikke? Ja, deres interesse er jo selvfølgelig stadigvæk at være et højt agtet tidsskrift, det er klart. Og det gør de jo kun, hvis de lader, altså, hvad de lukker ind af nåleøjet er godt.
Det er
men,
klart.
Men altså... dengang jeg havde mere med det at gøre, der var Nature virkelig sådan en, altså, det var godt at så publicere det i, og det ville jeg også rigtig gerne, men nogle af dem, jeg arbejdede sammen med, de var sådan lidt, hvorfor det? Hvorfor det? Ja, altså, måske nemt nok for dig at sige, når nu du er 10 år fra pensionsalder. Noget, men altså, det jeg så også lagde mærke til, var sådan lidt, okay, der også mange af de der Nature artikler, hvor at altså, så blev det trukket tilbage 2 måneder senere, ikke? Fordi okay. At de havde været lidt hurtige på aftrækkerne, ikke? Med, ja. Med nyhederne. Altså, så lige sådan, at du siger noget, så kommer der 20 mennesker på at se, om du tager fejl. Og hvis du på nogen måde tager fejl, så hiver de dig ned.
Ja, altså, det er jo egentlig... Nu gjorde jeg lidt grin med den lukkede akademiske verden lidt for lidt siden, men det er jo godt nok, at du skal stå til regnskab for det, du laver. Det synes jeg faktisk er betryggende. Ja, ja, ja. Det kan jeg meget godt lide. Altså det, jeg bliver tit irriteret over, for eksempel musikbranchen, den er satme også lukket og snobbet osv., men klarer man den, så er det jo så er det virkelig, fordi man gør det godt, ikke? Altså, du skal bevise dit værd. Og sådan, hvis man, sådan tænker jeg også, det er inden for forskning og sport selvfølgelig også. Altså, det kommer man ikke sovende til, og du bliver i hvert fald ikke på toppen, hvis ikke du er god, ikke? Der findes døgnfluer alle steder, men det, altså, skal du holde den på toppen igennem mange år, så skal du hele tiden...
Ja, det kan du ikke gøre på at plagiere.
Nej, det kan du simpelthen
ikke. Opdaget.
Ja. Så det er jo ret betryggende, faktisk.
Ja.
Ja.
No. Ja, altså det, så hvad jeg har set, der fungerer det, men altså, jeg kan også godt forstå presset, ikke? Altså, fordi at hvis du får ikke dit job, du får ikke din næste bevilling, hvis ikke du har publiceret antal artikler og sådan noget, ikke? Altså, du kan nu høre, hvor langsom en proces det kan være, ikke? Altså,
men hvordan er økonomien egentlig på sådan nogle universiteter? Altså, hvis du er ansat?
Det ved jeg meget lidt om. Jeg ved heller ikke, hvordan det er nu, og jeg tror også, at der er stor forskel fra land til land, ikke? Altså, det plejer at være, hvad for nogle, altså, de studerende, ikke? De blev ligesom, deres plads blev betalt, og det er en del af så den løn, der så også er, ikke? Men så er du også interesse i at lade dem bestå, ikke?
Jo.
Altså, der er alt muligt. Puha, altså universitetspolitik, det vil jeg slet ikke gå ind i.
Nej, men jeg tænker bare, at der må være mange, hvis du har mange forskere ansat til at forske i, hvad det nu kan være, ikke? Altså de der årelange projekter og så videre, ikke? Altså selvfølgelig, det må jo også være private.
Det er tit med bevillinger udefra også, ikke? Altså,
det må
du
det
har
være.
Legater og sådan noget, ikke? Og du har også store, altså Grundforskningsfonden og Carlsbergfonden og alle de her, som, altså, og Nordisk har jo også noget fond, ikke? Altså, det er sådan noget, der betaler det også, ikke? Og så betaler de din plads på universitetet, og så, altså, der har man jo også noget overhead charges, ikke? Som, altså, det er jo så rengøring og dit strøm og dit kontor og sådan nogle ting, ikke?
Ja, der er altså en almindelig visevært service og vedligehold og sådan noget.
Der er også det inde i billedet, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan det er nu, for jeg ved, at der har været et par sådan reformer, siden jeg sidst var inde i det. Altså,
Du er, ikke, det du er jo ikke aktiv forsker, så du sidder ikke og laver peer reviews og sådan noget?
Nej, det gør jeg ikke. Ja.
Har du nogensinde gjort det?
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Det var lige ved, og så var det heldigvis ikke.
Nej, jamen det er jo også... Altså umiddelbart.
Det er arbejde.
Jamen det er det, jeg skulle til at sige. Det er altså umiddelbart tænker man, det kan da godt være, at man er ansat, og det er ens pligt og så videre, men altså ikke.
Så er jeg glad for, at jeg kunne bare lave mit eget.
Ja, altså. Præcis. Ja, fordi det er jo ikke sikkert, at det lige helt rammer ens.
Nej, og så sidder det et eller andet igennem, og så, nej.
Og sådan har vi det jo alle sammen med vores daglige arbejde, hvor man tænker, der er opgaver, der er sjovere end andre, ikke?
Altså. Ja, men altså, der er en hel masse støj, som du sagde før, ikke? Altså, med støj mener vi så mange artikler, som sådan set er ligegyldige, ikke? Altså, det er der virkelig meget af, ikke? Altså, og det er jo fordi, at man bliver målt på, hvor mange har du publiceret.
Ja, netop.
Faktisk, så bliver man også målt på, hvor meget de bliver citeret. Der er noget, der hedder et H-indeks.
Ja.
Det er, og man kan jo så citere sig selv, ikke? Ja. Det er klart. Så det bliver altid modregnet, hvis du citerer dig selv. Men så kan du se, hvor mange andre artikler har citeret din artikel, ikke? Altså, ja. Fordi vi står hele tiden på skuldrene af hinanden, ikke? Og det er sådan set meget godt. Der kan du et godt, stort H-indeks, og ikke skrevet særlig mange artikler, men hvis det er totalt banebrydende, og alle bliver nødt til at referere til det de næste 30 år, ikke? Så er det fordi, at det var meget vigtigt, hvad du lavede,
ja.
Ikke?
Ja.
Og det er jo så på den måde kan man ligesom komme igennem storyen.
Ja. Ja, selvfølgelig.
At du må ikke sige nogen som helst fakta, uden at du siger, hvem det er, der har ligger til grund for den fakta. Så derfor så citerer du hele tiden alle mulige andre, ikke? Altså.
Ja.
Og det er jo så det, reviewers gør, ikke? Du har lige glemt at citere doktor et eller andet her, som så selvfølgelig er reviewerne selv, ikke?
Ja.
Her, her og her. Ja.
Ja.
Og det tror jeg faktisk også, jeg fik som en af dem, at jeg skulle også lige citere et eller andet ekstra ting. Det kan jeg da godt gøre, men altså, det var ikke noget, jeg synes var nødvendigt altså, for det.
Ja. Det var ikke noget, der havde sådan en eller anden afgørende
betydning for
din vinkel.
På ingen måde.
Ah, ligger nok også noget, der ligger nok også noget...
Ærkærhed her.
Ja, ærkærhed, men måske også lidt nepotisme.
Ja, nu er det jo så ofte konkurrerende grupper, ikke?
Altså, ja, okay,
så kommer ud i.
Ja. Nå, interessant. Det...
Det blev lidt langt.
Men jeg kan også godt høre, at det kan godt være lidt en vepserede.
Ja. Det er helt klart. Nej, jeg tænkte, at hvad vi kunne tale om i dag også, ville måske være lidt om hjernen, fordi at der var det her Neuralink der, som Musk var ude og så sige, at nu har de puttet den første chip ind i hovedet på et menneske. Ja. Og så tænkte jeg, lad os gå lidt bag om den nyhed, og så snakke lidt om hjernen. Nu var det ikke specielt dybt, altså det der var der.
Nej, nej.
I den der artikel der. Men
Hvad er det, de gør? Og...
Ja.
Ja.
Altså Neuralink, og det er så det står der på nærmest ikke noget om. det de har gjort, er, at de har puttet en chip ind i hjernen på, altså, og så er det ikke ind i midten af hjernen, vel? Man tager lidt af kraniet væk, og så er det sådan ved siden af hjernen, ikke? At man så sætter det, og så bliver der forbundet, lavet forbindelser, altså biologisk op til chippen, og så kan man bruge den til at så gøre ting. Og den chip, som de så i Neuralink implanterer, den hedder Brain Computer Interface, altså BCI, og det bliver kaldt for The Link. Ja. Det de har gjort det på først her, er en, der ikke har nogen lemmer, og derfor altså ikke kan trykke på en knap, og så det den så kan gøre, er at man kan styre ting med tankens kraft, ikke? At du ved at så bruge den her chip, kan tænde for fjernsynet.
Ja.
Ja. Så det er essensen i, hvad der er sket, men det er ikke, hvad de har sagt, at de har gjort. De har bare sagt, vi har implanteret en chip i hjernen.
Ja. Ja.
Og nu skal vi ikke sådan tro, at det er første gang, at det er sket, det har man gjort længe, med dem, der ikke kan høre. Der har de sådan en implantat lige bag øret her, ikke?
Hvor
de
så kan høre. En rund skive med en eller anden ledning på.
Ja, præcis. Ja. De hedder, hvad hedder det? Q et eller andet hedder det. Cochlear implant hedder det.
Ja.
Så det har man gjort før. Og der er også et firma, som hedder BrainGate, hvor deres chip hedder BrainGate. Og det er til dem, der ikke kan bevæge sig, hvor de har haft... noget med deres rygsøjle eller ALS.
Mm-hmm.
Så det er noget, der altså så eksklusivt er det heller ikke, men det som Neuralink gerne vil, det er at altså en implant, som så kan alt muligt, ikke?
Ja.
Altså og ikke kun og så styre devices omkring der, men også hjælpe på depression og alt muligt andet, og med AI, du skal blive helt vildt, ikke? Og med AI supercomputer ting, så kan man også lave en bedre interface med sig selv og en supercomputer, og man kan vel så også kunne gemme tanker og så videre igennem det her på en så fuld elektronisk harddisk, ikke? Og sådan.
Ja.
Og der er sådan, ja, ikke? Det er et privat firma, og de skal jo gå ud og så sige, de har jo tit meget sådan højt strækkende løfter og sådan noget, ikke? Og det er jo også en del af, at det er på den måde, man får penge til at så lave mere.
Ja.
Altså, at der måske altså strække sig så vidt, man kan, ikke? Men noget af det er altså lidt mere fantasi, end det i virkelighed er.
Ja, ja.
Lige nu stadigvæk. Men det er der, de vil hen. Det er jo så interessant nok i sig selv, kan man så sige.
Altså, det rejser en hel masse spørgsmål med det samme, synes jeg, fordi...
Altså etiske spørgsmål også,
ja, eller hvad? Ja, ja, lige præcis, ikke? Og plus datasikkerhed også, ikke, tænker jeg lidt. Hvad vil de være i stand til at påvirke med den der? Altså, kan man stole på, at de ikke lige
Det skal nok være mirrored, ikke? Ligesom man gør alt andet. Altså Bluetooth-agtigt.
Ja, og kan man stole på, at det kun er det? Kan man stole på, at der ikke sidder en eller anden transmitter, som faktisk overvåger dig meget mere, end du har lyst til, og hvis de siger...
Jeg forestiller dig det, altså det er jo totalt dystopien, ikke?
Ja, fuldstændig.
Altså, ja, så får du implant, og, men den melder dig også lige til myndighederne, hvis der er, du kommer til at så tænke, altså hvis du havde lige lidt fantasi og meget voldelig konfrontation med et eller andet, du var irriteret på, ikke?
Ja, præcis. Eller du ikke er fuldstændig ren i dine tanker omkring det kinesiske kommunistiske parti, eller hvad det nu kan være, ikke?
Ja. Men gud, hvor vil man forhindre mange terrorangreb og sådan noget, hvis alle havde sådan en implant?
Ja, og det ville jo være grunden til, det ville jo være den hvad skal man sige, den politiske begrundelse for, at alle skulle have det, og at man ville tillade det.
Ja.
Det ville jo være i ren...
To make us all safer.
Ja, lige præcis.
Alle sammen altså, være
altså, som der var en eller anden dansk justitsminister, der sagde for nogle år siden, altså mere overvågning betyder mere sikkerhed. Det var sådan taglinen, ikke?
Ja, det lyder meget Østeuropa-agtigt.
Ja, altså. Ja, ikke?
Hold så, fest.
Ja. Det var den havde han vist også øvet sig på i spejlet. Så mere overvågning, det betyder mere sikkerhed. Ja.
Klart. Ja.
Jeg tror heller ikke, den gik rent ind hos modtageren.
Nej, okay. Ja, heldigvis er vi vel opdraget med en kritisk tankegang. Eller
jeg har sagt det før her i podcasten. Der er tyskerne jo... Persondaten, Sicherheit, det er jo, og så er man jo i bund og grund anarkister hernede. Altså, det kan godt være, at man har en officiel tilgang til mange ting og lovgivning osv., og man er også meget autoritetstro, men staten skal heller ikke vide alt. det er
nej, ligesom... bare det der papirsystem på alting, altså det er jo vanvittigt. Nej, faktisk er det begyndt, nu kan din læge elektronisk sende en sygemelding til din arbejdsgiver.
Ja, og du kan også...
Er vi nået hen? Det skete lige her for 2 måneder siden.
1. januar i år, ja.
1. januar, undskyld, ja, en måned siden. Yes.
Ja, og du kan også... Nu kan du faktisk få elektronisk overført en recept til dit apotek.
Okay. Wow.
Det har man heller ikke kunnet før.
Ja.
Skulle du hen, og den skulle have stempel og underskrift. Og sådan var det.
Ja. Ja, du godeste. Ja.
Så det er indtil og med nytår, der var det sådan hernede. Altså, der var ikke noget at gøre. Og det er røvirriterende, hvis man har noget, man bare skal have fornyet, for eksempel. Ikke?
Ja.
Bare en eller anden forlængelse af en det er ligeglad med, at du skal hen og have. Eller skulle.
Jeg skulle.
Ja, det skal du jo stadigvæk, fordi du skal jo hvert kvartal, så skal du... hernede, der har man jo sygekassekort. Så det skal de lige hen, og så skal de lige, der skal du lige hen og vise dit kort, og det skal lige registreres i systemet, at nu har du været hen hos lægen. Det er den måde, lægen bliver afregnet på af sygekassen.
Jeg skal med en af mine børn til en speciallæge her i det her kvartal, og det fandt vi ud af i sidste kvartal,
ja.
Der var vi hos lægen, og så sagde lægen, jamen, få bare tiden til speciallægen, og så kan I komme forbi senere og hente...
Ja.
Henvisningen. Ja. Men så hen i det samme kvartal, som I så også skal hen og se lægen.
Ja.
Så der var jeg henne i går,
ja,
og en henvisning.
Men hvis du nu havde hentet henvisningen i det gamle kvartal, så ville den også være ugyldig.
Ja, så ville den være ugyldig i det her kvartal.
Ja.
Det er derfor, hun sagde, at den begynder vi ikke engang på at få først tiden. Og så tænkte jeg også bare, åh, du godeste.
Ja.
Altså, men heldigvis, det er så ret hemmeligt, min børnelæge, de har en e-mailadresse, som de ikke skriver nogen steder, men jeg har den tilfældigvis, fordi at der var noget med noget corona for nogle år siden, ikke? Og, Så derfor så skrev jeg bare til den sådan, der var det her, og nu har jeg en tid, og det er snart, og kunne du være så sød, og så kunne de være så sød, og lige lave den til mig, og så sagde hun, ja, du kan komme og hente den i morgen mellem kl. 8 og 11.30.
Men det er jo også, det er jo, altså i virkeligheden, det er meget typisk sådan en læge, at de ikke vil have, at man bruger den e-mailadresse. De vil, mange steder, så skal man ringe.
Der ved den. Der er ikke nogen, der ved, at den eksisterer. Ja.
Mange steder skal man ringe, hvilket også er helt umuligt, for det gør alle så mandag morgen klokken 8, ikke? Altså, men okay, vi skal ikke ned ad den sti, fordi det tyske sundhedssystem, det kan man virkelig snakke længere om. Og der kan man godt i Danmark sidde og være irriteret, men hernede, der har vi det meget værre.
Ja. Ja og nej. Jeg tror, vi er godt stille med vores adgang til speciallæger, faktisk.
Ja, det er vi faktisk. Det er du ret i. Det er du ret i. Der er ikke... Der er ventetid, men ikke lige så slemt, som jeg hører, det er i Danmark på mange
tider. Ja, så der er det mindste det. Ja,
ja det har du ret i. Den ro skal de have hernede. Men Neuralink, det...
Det bliver jo spændende at se, hvad der kommer ud af det. Men altså, det er så ikke det første firma. Altså, der er jo det her BrainGate og alle mulige andre firmaer. Og det, altså, det er ret spændende, hvad der sådan er tanken bag det, er jo hjælp dem, der så har en eller anden form for svaghed, ikke? Eller ikke kan se, ikke kan høre, ikke kan tale, ikke har nogen lemmer, har en eller anden rygsøjleproblem, hvad ved jeg.
Mobilitet. Ja, præcis.
Ja, så der er sådan noget, altså hjælpe en gruppe, men altså hvad Neuralink også gerne vil, er, at om det skal også være til hele befolkningen. Altså de vil gerne have alle forskningen tip ind i hovedet, ikke? Ja. Og det er så ligesom det springende punkt imellem Neuralink og alle de andre firmaer. Alle de andre firmaer, det er for at hjælpe en eller anden specifik gruppe, ikke? Hvor at Neuralink, og det skal være, det er jo ligesom computeren, ikke? Den var jo ikke, den tænkte man ikke, at alle vil have derhjemme, vel? Og sådan er det, de tænker med den her Neuralink chip, at det, på et tidspunkt, så er det sådan noget, som alle har. Og det er smart stadig, generelt.
Men stadigvæk valgfrit jo.
Altså, ja, det håber
i dag,
vi så.
I dag er det jo valgfrit, at om man vil have en computer, om man vil være online. Der er jo nogen, der tvinger dig til det.
Nej, men de lider da også meget besværligere for dem, der ikke, altså dem, der
det
ikke kan.
Er noget andet. Det er noget andet, men du kan opte ud af det der. Du kan sige, det gider
det
jeg
kan
ikke.
Du. Ja. Ja. Og det synes jeg også, man skal kunne blive ved med.
Absolut.
Altså, der må virkelig være sådan nogle online steder, hvor man kan være offline online, ikke? Sådan, så man ikke kan leve sit liv og gøre de her ting uden. Ja. Hvad er berøring, altså
med det? Synes jeg også er okay. Det synes jeg er helt okay. Det
lidt Amish-agtigt.
Ja. Det må man, altså, så kan man så sige, hvor er vi om 50 år i relation til sådan noget, som Neuralink laver? Det kan være, der er så mange fordele, at man simpelthen siger, det vil jeg da bare have. Det er nærmest kritisk infrastruktur at være en del
af det. Så er du altid online, ikke? Altså, en del af et eller andet myrenetværk.
Og fuldstændig præcis som med alt andet, så vil der jo helt klart opstå debatter om privatlivets fred. Det må man jo så bare løse ind ad vejen. Men jeg er lige pt. Skeptisk med det der Neuralink, det vil jeg sige.
Jeg skider, hun vil ikke have noget ind i mit hoved. Er du så færdig? På ingen måde.
Jeg er normalt ikke med på Elon-bashing. Synes egentlig, at han skal have lov. Og helst skulle han lade være med at blande sig i politik. Men han må gerne lave sit rumfart. Det synes jeg, det er godt for menneskeheden. Og så laver han jo nogle meget fede biler. Men altså lige Neuralink, det...
Den er ikke din kop te.
Ah, der stoler jeg sgu ikke nok på ham til...
Vi ved så lidt om, hvordan hjernen fungerer.
Absolut.
Jeg har en ny kollega, han forsvarer sin PhD i morgen. Han er en neuroscientist, ikke?
Ja.
Og han, jeg sådan spurgte ham, hjernen? Vidste jo godt, hvad vi ville snakke om i dag. Hvad med bevidsthed, og hvor sidder sådan noget, og hvad synes du? Og han var sådan lidt, ja, det kan man jo ikke sige noget om, sagde han så. Altså, hvad han kigger på er jo neuroner, ikke? Altså hjerneceller, ikke? Og dem i hjernen, er der mange af, og det er dem, vi kigger på, men de på ingen måde overtallet af, hvad der er af celler i hjernen. Der er nogle andre af celler, som har meget mere at gøre med at fodre de her neuroner, ikke? Altså neuronerne, de har jo de her elektriske signaler, og det er derfor, vi kan måle på dem, og det er derfor, vi gør det med dem. Man sagde, men der er også, nu har jeg altså glemt, hvad det hed, men der er også de her andre celler, og dem er der, de er langt i overtal, Og dem er vi begyndt at finde ud af, at de har nok også en eller anden rolle, ikke? Altså, så der altså den her afgrund med, hvad vi ved, ikke? Den er altså meget dybere, end vi tror, ikke? Fordi at vi har bare taget den celle, som var nemmest at måle på i hjernen, ikke?
Ja.
Men der er meget mere, meget mere derinde, og som spiller roller, som vi ikke har nogen anelse om, altså. Ja.
Det tror jeg, det tilbage til det, vi snakkede om tidligere med forskning og lave PhD'er og offentliggøre papers og alt muligt, lave noget unikt. Der kan man i hvert fald lave noget unikt, næsten,
ja.
Uanset hvad man interesserer sig for i relation til hjerneforskning. Ikke?
Jo, det er jo stadigvæk forholdsvis nyt. Jeg tror vist nok, at han også, fordi jeg har en anden kollega, som hun er også...
Hun er også hjerneforsker?
Også PhD i neuroscience, ikke? Og mener, at de begge to har kigget på øjne, altså hvordan synet fungerer og sådan noget, i fluer.
Ja.
Ja, så det er meget skægt.
Altså
ja.
Det kommer sådan lidt, hvor man tænker, okay, hvad nytte gør det? Men der er vi tilbage igen til noget, vi snakkede om ofte her, rundforskning. Altså lige pludselig, så alle
ja,
mulige forskellige
vinkler. De vælger så at gå ud i industrien, ikke? Og det, altså, det vi sælger en masse mikroskoper og sådan noget, ja. Og det... Og lys til dem, og det er så det, de kan hjælpe med, fordi ja, det har de jo sat op og sådan noget, det de har brugt. Ja,
ja. Ja det men bevidstheden.
Ja, bevidstheden. Så jeg så en artikel, som jeg så har pænt gemt til lige præcis i dag.
Ja.
Det er så et halvt år siden, den var der, men altså jeg sådan tænkte,
man mener,
at næste gang vi snakker om hjernen, ja.
Man mener at have fundet det sted i hjernen, hvor bevidstheden ligger, eller hvad?
Ja, er.
Eller, ja.
Fordi at, ja, så måske derhen. Stories. Ja, så hjernen, vi kan du huske det her med, hvordan at vi ser ting, ikke?
Ja.
Altså, så vi ser noget, og vi får det ind i hjernen, men vi ser faktisk ikke alle ting i det, vi ser. Hjernen bygger selv en ret stor del af det.
Mm-hmm.
Og det, de så har kigget på her, det er, hvorhenne, når man ser noget, og man ser noget, der er nyt, hvor der så er aktivitet i hjernen. Og der er der så et sted i hjernen, og det er netop, hvor, hvad hedder det, i... occipitum temporal område. Det er så mig, der prøver på at sige ting, som ikke
er udmiddeligt. Occipitotemporal area.
Område, ja, lige ja. Præcis. Det er så et sted sådan bag i hovedet, hvor at synsnæverne de går hen og føder ja. Information. Mm-hmm. Og i det her, der er sådan efter 300 millisekunder, så falder aktiviteten i det område til 10-20%, altså efter at man begynder at kigge på noget, man kigger på noget nyt, og så er der en stor spike af aktivitet, og det falder så ned til 10-20%,
mm-hmm.
Men så bliver det ved med at være der, og bliver ved med, altså, og man ser flere ting, men det bliver ved med at så have en eller anden form for aktivitet, hvor alle andre steder i hjernen, de oplever også den her spike, man ser noget nyt, men de efter et halvt sekund, så er der ikke mere aktivitet, så er den helt nul alle de andre
okay.
steder.
Ja.
Og man mener, at altså det så siger jeg, at det, som det her så hinder til, eller suggest, ikke, er, at det er en oplevelse af, at man opdager noget. Så ikke alene ser vi noget, men vi oplever også, at vi ser noget.
Ja.
Så det er det, de mener. Altså, det, er. Det, man gør, metoden her bagved, er også ret interessant, synes jeg. Det er folk, der lider af epilepsi. De har elektroder bygget ind i hjernen,
ja.
For også at hjælpe med, så de ikke går de her spasme ting ja. I hjernen. Og så en gang imellem, så skal de skifte elektroderne ud, eller skal gøre et eller andet maintenance, og så tester man sådan noget her. Og det kan man gøre nemt, fordi så kan man lige, der er allerede adgang til hjernen, ja. Og du kan allerede gå ind, og uden at du... Altså, lave ikke noget rod ved nogen nye.
Ja, ja.
så det er den her subgruppe af patienter, som så indvilger til at så hjælpe forskningen lidt mere, så de låner deres øjne og hjerne et stykke tid.
Ja. Jeg sidder og tænker på, det er lidt ligesom, hvis du forestiller dig, det du siger, det der med, at de steder, hvor øjnene registrerer noget.
Ja.
Det er lidt ligesom, når du har en skærm med pixels, som det, der, hvor du, der hvor tingene, det levende billede, der er noget, der ændrer sig hele tiden. Det er jo det. Det er jo de aktive pixels. Men ja. For eksempel nu på min skærm her, vi sidder med en Zoom-skærm, så er der en masse der sorte bjælker, du ved. Der sker jo ingenting.
Ja.
Så de er nærmest i dvale, ikke? Altså de steder, hvor du og jeg sidder på skærmen her på min Zoom-skærm, og vi bevæger os, så er det måske 10-20% af skærmen, der er aktiv lige nu. Resten, det er sådan noget, der ikke ændrer sig særlig meget, fordi billedet ikke ændrer sig, ikke?
Men det er jo ikke, altså du har forstået, at det er bare i det her område i hjernen, ja. der bliver der bare ved med at være aktivitet, også efter at der var kommet det her nye billede ind, ikke? Altså ja. Som om, at det bliver, opmærksomheden bliver holdt der, ligesom.
Ja, grunden til, at jeg siger det der med pixel, det er så fordi, at nogle gange, så altså, computeren bruger så ikke, skal man sige, energi på at holde billedet skarpt, der hvor der ikke rigtig sker nogen ændringer. Det bliver bare, fordi der er ikke nogen ny ting at stille skarpt på. Det er kun der, hvor du og jeg, vi sidder lige nu, hvor vi er aktive, og vi bevæger os osv., der bruger man aktivitet på, ligesom at billedet skal stå skarpt. Ikke? Grunden til, at jeg siger det er fordi, Apple er jo kommet med deres nye VR-brille.
Ja, virtual reality. Ja.
Og det fungerer præcis på samme måde. Der har de faktisk, der sidder sådan en øjensensor inde på indersiden af skærmen, som hele tiden måler, hvor dit øje kigger hen. Ja. Og så stiller den kun skarpt der. Resten stiller den godt nok skarpt på, men der er ikke ret meget fokus på det, fordi dit øje er alligevel et andet sted.
Ja. Du kan godt huske, hvordan da vi snakkede om, hvordan at vores syn fungerer og sådan noget. Ikke? At vi ser ting, og den information bruger vi til at bygge et billede ind i vores hoved, men vi simulerer en stor del af, hvad vi ser.
Ja.
Altså, vi ser det jo ikke aktivt. Det er jo det, du præcis. Siger også. Ikke? Altså, og det er jo så det, at den her brille så også tager højde for. Vi ser det alligevel ikke aktivt. Der er ingen grund til. Men bare for kontinuitetsgrunden, så har vi lavet en lidt sløret overgang, sådan så at
din
hjerne bygger jo selv billedet hele tiden. Ikke? Og hvis du så kigger hen et sted, så sørger de for, at det er skarpt der, så du ved, hvordan det skal se, når det er skarpt.
Og det går lynende stærkt. Teknologien i den her brille, det er derfor, den er sådan lidt nyrevolution. Fordi det har man altså, så avanceret har man ikke været før, vel?
Ja. Det kan jeg godt forstå, hvis det kræver energi at så holde et fokusbillede hele tiden, hvis det kræver energi. Det kan jeg godt se.
Der er noget processorkraft.
Så kan man skrue ned til HD, eller ved jeg ikke, 4K i yderområderne, og så bare have det i høj oplysning.
Lige præcis. Det er præcis. Og det var det, jeg kom til at tænke på, da du sagde det der med, jamen, dit øje registrerer noget og har fokus på noget, og resten, det er stadigvæk inden for registret, og det er stadigvæk inden for synsfeltet, men det er ikke noget, vi sådan aktivt.
Altså, det skal ikke, så hjernen fungerer lidt på samme måde, at resten får bare lov til at så køre fri hjul, ikke?
Ja, netop.
indtil det er vigtigt. Ja.
Ja, præcis. Men det giver jo meget god mening, faktisk. Altså, fordi selv inde i vores krop og selv inde i hjernen, så er der vel også begrænsede ressourcer. Man siger, at mænd kan koncentrere sig om én ting ad gangen, ikke? Altså, hvor kvinder har mere. Ikke? Men selvfølgelig er det begrænset, hvor meget man kan kapere og optage på én gang. Det kan kun give mening, i hvert fald for mig. Selvom hjernen er et fantastisk.
Okay. Altså hjernen er så vanvittigt. Altså den næste artikel, den kan vi simpelthen glide direkte over i. Det handler om, at ens tidsopfattelse betyder noget for, hvordan man heler. Altså, hvordan at... forsøgspersonerne, de har fået lavet små minisår på, jeg tror, deres arme med sugekopper. Og det, så har de så observeret, hvordan at de heler over tid, de her små bitte minisår. Alt efter hvordan at patienten har, eller forsøgspersonen har troet, at tiden gik.
Ja.
Så de har enten så gik der 28 minutter, eller så gik der 28 minutter, eller så gik der 28 minutter. Så der gik altid 28 minutter, men de fik patienten til at tro, eller forsøgspersonen til at tro, at der enten var gået 14 minutter, 28 minutter eller, 6, eller 56 minutter. Og måden, man gjorde det på, var, at man havde en timer stående altid, men den kørte med forskellig hastighed. Ikke? Og så havde man også film, man viste dem, mens der tiden gik, og som så også var, altså, gjorde, at ens tidsfornemmelse, altså man troede, at tiden gik, altså, nu har jeg kun siddet her halvdelen af tiden, fordi at, ja, ikke, at den, ja, de har også stillet spørgsmål til forsøgspersonen, og det har de også gjort med sådan nogle intervaller, som så var også manipulerende med ens tidsopfattelse. Så alt det har de gjort, ikke? Så du har en gruppe patienter, som har siddet og troet, at de har været der 14 minutter. Der er nogen, der har troet, at de har været der 28 minutter, og nogen, der har troet, at de har været der i 56 minutter. Og de har alle sammen været der det samme tid. Ikke? Ja. Så det er din basislinje. Og det interessante er, at dem, der troede, de havde været der i lang tid, ikke? Altså dem, hvor det må være vildt kedeligt, de har simpelthen troet, de har været der i 56 minutter, som de kun har været der i 28. Det er altså meget. Ja. Det er meget stor forskel. Altså, det vil jeg ikke, det tror jeg slet ikke, jeg kunne hoppe på. Altså. Men de hele altså var hele meget bedre. De okay. har simpelthen, der har de troet, altså der har deres tidsopfattelse været, at der er gået en hel time, og så er helingen altså også tilsvarende en time lang. Altså nu begynder jeg at tænke, hvorfor at det er så kedeligt at være på hospitalet.
Ja.
Man har jo fornemmelsen af, at man er der i evighed. Altså.
Ja, ja.
Og det er åbenbart rigtig godt.
Det er godt at kede sig.
Det er godt at kede sig. Fordi at, altså, så er deres basislinje, altså dem, der har været der 28 minutter, de ligger sådan lige midten. Og så dem, der troede, de havde været der kort tid, det under det nok spredt over det hele. Altså,
ja.
Som fysiker, ikke, så sidder jeg og siger, okay, plus minus hvad har vi her? Men altså, der er en klar tendens til, at dem, der har troet, de har siddet der længe, de har healet meget bedre.
Det er vildt.
Det skete. Ja. Det er jo ikke, fordi det er dødeligt såret eller noget, vel? Altså, det er jo bare sådan en mikrosår
i armen, ikke? Men ja. jeg er helt med på, at healing, det har meget med altså, det er også en mental ting. Uanset om det er fysisk eller psykisk healing. Klart, psykisk healing, det er i den grad noget mentalt, men fysisk healing, det har også noget at gøre med, hvordan din hjerne
arbejder.
Jamen,
det siger de også, at det her faktisk understøtter det her two-way body mindset, ikke? Ja. Altså two-way body system model, ikke? Altså, ja. At du påvirker din krop, din krop virker påvirker dig. Ikke?
Ja.
Altså, der er kommunikation op og ned.
Ja.
Det er ret interessant, faktisk.
Det er det.
At hvis det du faktisk synes, at det skal, tiden, det skal virkelig, det skal, tiden skal, du skal føle som om, at der er gået rigtig lang tid, så tror du, at der er gået lang tid, eller det ved jeg ikke, kroppen føler, at, eller også er det roen, jeg ved det ikke, altså med at blive forstyrret hele tiden, at man så ikke...
Jamen det kan da godt være, at der er noget med, at healing, fysisk healing, det kræver en anden form for ro.
Altså seriøst læsende og så se hvordan de har forstyrret de her mennesker og sådan noget, hvordan det her, men det er lidt interessant, altså måske dykke ned i sådan endnu dybere end hvad det lige sådan gør, men jeg synes bare det var interessant, altså
men man kender jo godt det der med når man er optaget af noget spændende, for eksempel det, nu skriver de noget med at de har vist videoer og sådan noget, ikke, altså
ja,
så føles
altså, går tiden
vildt hurtigt, ikke? Hvorimod, hvis man ser noget, der er røvkedeligt, ikke?
Ja, og hvis man slet ikke har noget fjernsyn overhovedet.
Og bare kan sidde og kigge ind i væggen.
Og du bare sidder og kigger på sådan en ur, der bare går helt langsomt. Ja. Ja. Men de har jo, altså, det lyder som om, alle har fået lov til at se videoer. De har bare gjort det sådan, så at de videoer har manipuleret din tidsfornemmelse. Ikke?
Ja.
Altså. Så et eller andet totalt kedeligt. Så ked dig. Eller, det går jeg ud fra. Det vil jeg vel, altså, hvis man skulle få mig til at tro, at der var gået lang tid, så skulle jeg bare kede mig. Så synes jeg, at... Ikke? Kender man ikke det?
Ja.
Jeg har kun gået 10 minutter, men jeg tror, det var gået en halv time. Jeg sidder og lavede ingenting i en halv time.
Ja. Præcis.
Det er lidt sjovt. Ja.
Nå, vi skal også lige nå at snakke om indre monolog.
Ja, det skal vi altså. Det ved jeg ikke, har vi snakket om det før? Det kan jeg ikke huske, om vi har snakket om før.
Nej, jeg tror ikke, vi har snakket om det sådan ud fra et videnskabeligt... Altså, man kan... Ja, indre monolog...
Jeg ved heller ikke, hvor videnskabeligt det her det kan være. Altså, men der er jo det her med, altså, at nogle mennesker, de, de hører en stemme inde i sig. Altså ikke, at de har usynlige venner, der bor derinde, men at de hører sig selv. Ikke? Ja. Nu skal jeg også... Nå ja, jeg skal også lige det her. Altså det er sådan, ikke taler ligesom med sig selv, har en indre monolog kørende. Og så er der så nogle mennesker, som ikke gør overhovedet.
Ja.
Så jeg, hvad med dig? Hører du dig selv tænke?
Nej,
har du en indre monolog?
Ja, helt klart. Altså, vi er en familie af indre monologister.
Monologer. Monologister.
Altså, jeg ved, at flere i min fars familie, min søn snakker også med sig selv. Altså, og
altså også højt, så de kan høre det, eller hvad?
Ja,
altså.
Jeg kan huske min bedstefar, min salige bedstefar, han er død for mange år siden. Han var sådan en... Han sov dårligt om natten og havde arbejdet meget hårdt hele sit liv som bondemand og senere på fabrik og sådan nogle ting. Så han havde også mange kropsskader og gigt og dårlig ryg og alt muligt. Så han stod op om natten, og når jeg nogle gange som hans lille barnebarn der var hjemme og sov om hos mine bedsteforældre om i ferie og sådan nogle ting, så nogle gange om natten, så kunne jeg sådan høre, at han gik op og satte sig ude i køkkenet, og så sad han og snakkede.
Han var lige mindst en fornuftig person at snakke med.
Ja, præcis. Og vi sad sådan, alle i familien vidste, vi altså, det var ikke, der var ikke noget, altså, ja, okay. Nå, men bedstefar, han sad og snakker ude i køkkenet om natten, det var man helt...
Og det er helt normalt, ja, okay.
Og hvem han snakkede med, han vidste også godt selv. Det var ikke sådan noget, at han ikke vidste. Altså, han gjorde det bare ligesom for at forvente nogle ting. Det var en eller anden mental...
Ja, ja. Jamen, det gør jeg da også inde i mit hoved. Altså, jeg blev sikker, så altså, munden blev sikker at følge med.
Nej, jeg er heller ikke sikker på, at jeg snakker højt.
Nogle gange kan det godt komme sådan en,
Ja, præcis. Jeg skal også. Eller en eller anden visken, eller et eller andet, hvor man lige sådan, man går på gaden. Og for eksempel, når jeg skal tænke meget, så kan jeg godt lige bevæge mig.
Ja.
Så gå en tur, det er godt, hvis man lige skal have vendt nogle ting op i hovedet. Ikke? Og der kan jeg nogle gange godt sådan tage mig selv i, måske jeg går og gestikulere, eller viske et eller andet, jeg skal sådan huske at få sagt, eller et eller andet. Ikke? Eller hvis jeg for eksempel, det ved du jo godt, jeg laver jo musik og sådan nogle ting, så hvis jeg går og lige skal huske en eller anden melodistrofe i hovedet, så kan jeg godt gå og gentage den, for ligesom, nu i dag der har jeg så altid i dag har jeg altid mobiltelefon eller smartwatch eller et eller andet, hvor jeg kan lave en optagelse lynhurtigt, så glemmer jeg den ikke. Men i tidligere der skulle jeg sådan repetere den for ligesom at kunne huske den, til jeg i hvert fald kom hen et sted, hvor jeg kunne få det optaget. Ikke?
Ja, det giver også god mening.
Altså. Jo. Men jeg tror der er mange.
Det gør jeg også, hvis jeg skal huske et tal. Altså hvis det er mere end 3-4 cifre, så siger det også ligesom til mig selv højt.
Et telefonnummer, du lige skal huske, til du kommer ned på din plads og får det skrevet ned, eller hvad det nu kan være.
Ikke? Ja, sådan noget lignende, ja.
Men i hvert fald min gamle bedstefar, det var simpelthen meget tydeligt, det var ting, han ligesom følte, han skulle have sat på plads op i hovedet, og så hjalp det ham at ligesom sige tingene højt og få det...
Ja.
Så det jeg tror
på det. Selv hvis man skal tage store beslutninger, så sidder man jo også ligesom debatterer med sig selv, ikke? Altså sådan.
Ja.
Okay, hvad er godt, hvad er dårligt, hvad kunne det have konsekvenser, hvad alt sådan noget, ikke? Altså,
ja,
så sidder man der også. Hvad er der en måde det her kunne være godt for, også godt for andre og sådan noget, ikke? Man har
præcis.
Diskutet.
Altså der hører jeg til dem, som siger, jamen det skal man ikke grine af. Det tror jeg faktisk er. Det er meget sundt at have en indre monolog. Om den så er indre eller ydre, det ved jeg ikke. Men altså,
men have en monolog.
At have en monolog. Stil spørgsmålstegn ved ting, man oplever og ser.
Jeg kan næsten, altså jeg har også en indre monolog. Den er ikke altid sådan en, det er ikke sådan en monolog, som sådan siger, nu går jeg hen, og nu holder jeg dørhåndtaget, nu trappen og højre ben.
Nej.
Og sådan. Den er ikke nede, den er ikke, heldigvis er den ikke micromanaging.
Nej.
men det er mere sådan, hvis der altså, jeg kan høre mig selv tænke hele tiden, og nogle gange endda også mærke, at jeg tænker på noget, og jeg tænker på flere forskellige ting på en gang. Det kan jeg også godt mærke nogle gange. Ja. Ikke? At jeg ved, at den der, den arbejder stadigvæk og på et problem, men ikke op i et bevidst stadie, altså hvor jeg sådan kan mærke, det, den er jeg stadigvæk ikke sikker på, den ved jeg, den er stadigvæk under behandling. Ikke? Altså, for der er nogle ting, som... Og så kommer løsningen af sig selv senere. Ikke? Altså, det er ret, der kan jeg mærke sådan, at den, der, der er noget, der bobler, ikke? Nogle gange kan hovedet være virkelig fuldt, ikke? Når der foregår rigtig, rigtig meget samtidig, ikke? Altså der kan jeg sådan mærke, at det bobler, det kører, og den der, og så er der så dem, som er oppe, og så også kræver opmærksomhed fra mig, så, ikke? Altså, hvor at det er mere sådan umiddelbare ting, der sådan lige nu skal handles på, ikke? Hvis det er.
Altså jeg tænker, at det er helt normalt, at man også, der kan også være ting, som...
Jamen, det er meget normalt. Det er så det, at man... Det er vel også ting, det, alle snakkede om. Ja. Men hvad jeg næsten ikke kan forstå, er, at hvis man ikke har det, for det er det, der er så sjovt, at enten har man altså en indre monolog, eller også har man ikke, og det er meget svært for os at forstå, hvordan det må være at være den anden. Det kan man næsten ikke.
Nej. Ja, fordi hvordan får du vendt ting op i hovedet? Altså,
hvordan kan du lave? Hvordan ved du, hvad du siger? Ja. Hvordan ved du, hvad du gør? Hvordan tager du nogle beslutninger? Det må være totalt umiddelbar, hvis der ikke er denne her. Men jeg kan også godt forstå, at man sagtens kan have alle de her diskussioner og sådan noget på et ubevidst plan, og stadigvæk altså være et fornuftigt tænkende menneske. Altså.
Ja, der er mange. Altså mange børn, de er jo også meget lige fremme, ikke? Altså, det er jo noget, der kommer med alderen, hvor man sådan ligesom siger, ved du hvad, prøv lige at tænke tanken til enden, inden du bare snakker, ikke? Det siger jeg tit til min søn, ikke?
Det siger man på tysk også, ikke? Ja. Altså, ja. Erst denken, dann reden. Ja.
Ja, præcis. og det tror jeg, alle forældre kender det der med, det var ikke helt, og særligt når man er ude blandt andre mennesker, hvor man gerne vil have sit barn opføre sig bare lidt pænt, ikke? Og anstændigt, så kan man sige, tænk lige, inden du bare gør et eller andet, ikke?
Ja.
Ja. Men også i relation til selvreflektion.
Ja.
Hvis du skal forbedre dig, både fagligt og menneskeligt, så er det også nogle gange meget godt, du lige måske stiller spørgsmålstegn ved, okay, var det helt hensigtsmæssigt det her, eller kan jeg gøre det på en anden måde, eller...
Ja, og den var ikke så god, og den fik jeg ikke sagt rigtigt, eller...
Ja.
Hoser, ikke?
Eller vi kender alle sammen den der, vi har været inde ved chefen, og jeg skulle også have sagt det, og jeg skulle have sagt det, og jeg skulle have sagt det, ja, ikke?
Ja, eller for 20 år siden i den der situation, hvis bare jeg havde sagt det.
Ja, ja.
Der er forskellige ekstremer, selvfølgelig.
Ja, ja, men fuldstændig rigtigt, altså, nej, det er rigtigt nok det, du siger det der med, de mennesker, der ikke har det sådan, ja, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Det er
der er så svært, men det er også, altså, så kan du så vide, at det er proportionalt lige så svært for dem at forstå, at man altid har en stemme ind i hovedet. De tænker, hvad for noget?
Ja.
Er du psykisk syg, eller hvad foregår?
Ja.
Fordi at det er så fremmed for dem.
Men hvordan bearbejder de så sådan nogle ting, de måske har behov for at bearbejde?
Det ved jeg så heller ikke. Altså, det,
jeg tænker nemlig bare det der med, at man ligesom... Lidt ligesom en ko fordøjer sin mad i, hvad er det, 7 eller 9 maver, de har, ikke? Lidt ligesom hjernen også, alle de der indtryk, man har haft.
Ja, hvis nu man er trist, så prøver du vel også på, og så hvis du mærker, du sådan lidt, ikke? Hvad, så tænker, hvad der er i vejen, hvad er der noget, der generer mig, der må være noget, der generer mig, så tænker man da.
Præcis.
Det kan man da kun gøre. hvis man selv er med ind i hovedet.
Ja, jamen, det er lidt det. Ja, det ikke. Altså det for mig er det i hvert fald en måde at fordøje ting på, vil jeg sige. Det er det. Og det var det i sandhed for min bedstefar også. Der. Han der kunne vi andre følge med. Han har sagt det.
Ja. Og så har jeg set sådan en lille liste over 5 forskellige måder, at man kan tænke på.
Ja.
Altså, ikke hvordan, så nu, det giver måske mere mening, hvis vi bare går i gang med det. Altså, så der er den her indre monolog, eller indre stemme, altså.
Ja.
Man taler til sig selv, eller man hører sin egen stemme, eller en anden stemme, hører man altså inde i sit hoved, eller...
Ja.
Ja, her har de et eksempel på telefonnummer, det ved jeg ikke, meget mening. Så der sådan en anden måde, altså en anden måde, hjernen også tænker på, er altså en indre, at man ser noget inde i sig selv, altså man ligesom har et billede, man ser ikke måske i ord, eller ord, man kan høre, men man ser billeder, altså dine tanker er billedligt, altså visuelle symboler, eller man har måske et minde, eller et sted, man har boet, eller noget, som man ønsker, at man boede, eller altså sådan...
Det kan også være inden for, hvis du arbejder med noget kreativt, hvis du for eksempel er kunstner, eller et eller andet, så kan du står foran et tomt lade, så kan du, så har du fantasien og og dit indre blik, der kan du simpelthen forestille dig, hvordan det ser ud, når det er færdigt.
Ja, jeg er meget visuelt tænkt. Det er,
det er jeg også.
Jeg ser meget billeder, og jeg kan nogle gange først forstå ting, hvis jeg har et billede. Men heldigvis så har jeg det også sådan med grafer. For mig er en graf et billede.
Ja, altså, det er det jo.
Og det hjælper mig enormt meget med alt. Og så læser jeg, hvad der på akserne, og så forstår jeg pludselig, hvad det hele handler om. Ikke? Altså, det er sådan, så jeg er meget visuelt tænkende.
Det må være enormt. Også når du skal sidde og kigge på stjernebilleder og sådan jeg tænker også, som forsker, altså mange forskere, i min opsige, mange forskere, de er jo enten tekst eller tal.
Ja.
Begavet, ikke? Altså, de kan virkelig sætte sig ind i noget.
Ja, tekst eller tal, ja.
Og jeg tænker, mange af de der sådan tidlige videnskabsbøger og sådan noget, der var jo, hvis man var heldig, så var der en eller anden illustration på side 215, og så var det det, ikke? Men...
Ja, det kommer ind på, hvad for en gren, fordi du havde helt botanikken, hvor det hele gik op, og så tegnet, og også alle dyrene, du ved, de der flotte, sirlige tegninger af, det var den eneste måde, man kunne dokumentere noget på, var jo det.
Korrekt, det er rigtigt. Ja,
men altså, det hjælper mig enormt meget, altså også, at jeg kan dreje ting ind i hovedet, 3D og sådan noget. Altså, jeg har ligesom en indre skærm ind i hovedet, hvor jeg kan gøre lige, hvad jeg vil. det er ret fedt. Det er ret fedt, ja. Så jeg er klart meget af det. Så er der følelser.
Mm-hmm.
En bevidst oplevelse af en følelsesmæssig proces, ikke? Hvor du... og det er jo så det, når man sørger over at have mistet nogen, ikke? Det er jo også en følelse, og man mærker processen også af følelsen, ikke?
Der er også mange mennesker, som er enormt hvad kalder man sådan noget?
Emotionelt
drevet af i deres agerende.
Ja, det er rigtigt.
Det er sådan noget, jeg tænker diktatorer er.
Ja. Jamen, men jeg ser også sådan nogle som værende meget mere impulsive, den type mennesker.
Ja, det tror jeg også, at de er. Men jeg har tit tænkt på, diktatorer, de er meget følelses-emotionelt drevet.
Jamen, det er jo tit også sådan, at de har styret befolkninger, ikke? Altså igennem følelser, ikke? Altså,
tyranni
og til at føle ting, og styre dem igennem deres følelser og deres oplevelser af de følelser, klart. Ja.
Helt sikkert.
Ja, altså jeg tror da, vi alle sammen tænker, altså, jeg ved ikke, alle de her måder, jeg tænker på, det er noget, jeg godt kan genkende, ikke? Altså jo, også netop, når man har en følelse, ikke? At man mærker, at man... bare hjernen, altså.
Jeg tænker, vi har alle sammen noget af alle de her fem.
Ja,
noget, du dominerer mere end andet, ikke? Ja, den næste
er det. Altså, det kommer også an på, hvad der er sket, ikke? Altså, det er også en reaktion af så også følelser, ja. Men jeg tror også, der undvendt, nu jeg bliver ved følelsen lidt, tror jeg så også, der er mennesker, som ikke er så emotionelle, altså som ikke nødvendigvis bliver så oprevet, og som ikke er så følelsesmæssigt ladet, og heller ikke lader sig styre af følelser på samme måde, altså hvor at følelsen er lidt smule mere afkoblet, måske, ikke, eller ikke oplevelsen er så stærkt,
det kan da også være diktatorer, der er sådan, de nærmest er uempatiske, ikke?
Ja, psykopater, ikke? Altså, som man ikke oplever det som sine egne følelser, ikke? Altså, og derfor præcis. Ikke behøver så realist forholde sig til det. Altså.
Ja, præcis. Ja. Yes.
Og så er der
usymbolsk tænkning, ja.
Ja, altså så man har ikke nogen billeder eller ord associeret med en tanke. Men man gør jo stadigvæk noget, man hælder en kop kaffe op og sådan noget, uden at tænke, det er sådan for mig, det må være meditativt, hvor man prøver på at komme derhen, hvor den der abe, der sidder og snakker hele tiden, holder op.
Ja, eller meget, meget stærkt rutinepræget opgaver, ikke? Hvor du ikke, så det gør du bare, fordi, ligesom at lære at cykle, eller når du først lærer at svømme.
Ja, eller løbe, eller sådan noget. Men det er netop også for mig så også meditativt, ikke?
Altså, jo.
Gør sådan nogle rutinepræget ting, ikke?
Ja, hvor du, altså for eksempel hvis du løber, eller dyrker en eller anden sport, sådan, løber et maraton, så er mange, der siger, jamen, Det er godt for hovedet, fordi så tænker de på alt muligt andet, og er nærmest ikke til stede, ikke? Altså, ja.
Ja. Og så er der også en anden måde at tænke på, er, når man er meget opmærksom på de input, man får. Altså, og det kender jeg også det her nogle gange, og der er et rigtig fint eksempel, ikke? At man taler med nogen, og så begynder man at tænke på, at man ser et eller andet i refleksion i deres briller, eller ja. Jeg kan også nogle gange sådan lidt, hvad for et øje kigger jeg på? Jeg er nødt til at beslutte mig for, hvad for et øje jeg kigger på, fordi det tænder et hop imellem øjnene, ja. Når man taler med nogen, og man er så tæt på, at man har øjekontakt. Ja. Så skal man ligesom vælge et øje, og så bare blive ved øjet. Vælg nu det øje. Kender du det?
Ja, ja, ja. Eller hvis du sidder og taler med en person, og bagved personen hænger der et billede på væggen, der hænger lidt skævt.
Ja. Ja, så pludselig så giver man sådan noget opmærksomhed, uden at man egentlig vil det.
Ja. Ja. Det er frygteligt, ikke?
Ja. Det er meget frygteligt. Ja. Der står også her, for an unimportant reason, altså uden en uvigtig grund, ikke? Bliver man afledt lidt. Men ja, man er jo stadigvæk i samtalen, men altså... Ja.
Ja.
Ja, men det er også, altså... Men det behøver ikke at være en samtale, det kan også bare være, at man pludselig så sidder og bliver overvældet af hvad man oplever, mærker, ser, ikke?
Altså, ja, det kan også være, Ja, præcis. Det kan også være den her med, at du sidder og snakker med en person, og så bliver du lige pludselig, kommer du i tanke om et eller andet, du skal huske bagefter.
Ja.
Fuldstændig uvilkårligt, sådan, gud, det er torsdag i dag, jeg skal huske... whatever, ikke? Der kan man jo så... Der skal man
simpelthen lære sig selv, og så putte det på hylden, og så huske, hvad der er på hylden, og man skal lige tjekke hylden en gang imellem.
Ja. Men det er også en gave at have, vil jeg sige. Altså, jeg er ikke specielt organiseret. Jeg har sådan en bog, jeg skriver ting ned i, som jeg skal huske, og mange gange så glemmer jeg simpelthen at læse i den bog.
Jamen se, jeg er så visuel, ikke? At jeg ved, hvordan den hylde ser ud, og jeg ved, hvor den er henne inde i mit hoved, så jeg kan simpelthen at finde den igen.
Ja. Ja, det er jo godt. Det er jo godt. Men der er jeg sådan mere over i den der med, at der tænker jeg måske mere med følelsen. Det, der motiverer mig til at huske noget, det er enten at undgå ballade, eller undgå noget negativt, eller jeg er stærkt motiveret af at blive belønnet ved at opnå et eller andet resultat, hvad det nu kan være, ikke? Det kan være et kreativt projekt, hvor man siger, jeg vil skide gerne se det her billede færdigt, eller jeg vil gerne høre det her stykke musik lavet færdigt, eller færdigindspillet, færdigproduceret, hvad det nu kan være. Så er man motiveret til at nå derhen. Ikke? Eller man ved, man har en eller anden deadline med et stykke arbejde. Jeg gider ikke at høre på chefen, og det brok, der følger med, hvis ikke jeg når det, så nu så er man sammen. Så kan jeg minde mig selv om det, uden at skulle skrive det ned. Altså, det kan jeg sagtens. Altså, så har jeg også en hylde der, hvor jeg kan sige, okay, det har vi styr på, ikke?
Men altså,
hvis der er rigtig, rigtig meget sådan stærkt rutinepræget ting, som det kan være varenumre eller ordrenumre, eller hvad det nu kan være, hvor man siger, det er der så meget af, så skal jeg det skrevet ned. Altså, men så ved jeg også godt, hvor jeg skal hen og kigge efter det. Så ved jeg godt, så er det en hjælp for mig bagefter. Okay, nå, det har jeg skrevet ned, det ved jeg, det ligger der, ikke? Så skal jeg, så læner jeg mig meget op af sådan meget rigide rutiner, fordi så behøver jeg ikke at huske, om jeg har lavet en opgave. Så ved jeg, at jeg har lavet en opgave, fordi det vil ikke give mening på anden måde i mine daglige rutiner, i mit flow af opgaver.
Ja.
Jeg vil simpelthen ikke kunne sidde med det her nu, hvis ikke jeg havde løst det andet først. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså,
ja.
Så bliver det sådan nærmest lidt meditativt, fordi det ligger der noget tryghed i for mig. Ikke?
Ja. Jeg skriver også meget ned for at huske det, ikke? Og det at skrive det ned, altså fysisk med min hånd på papir, det hjælper mig til at huske, så det gør jeg tit.
Ja.
Og så med mit arbejde, hvis jeg laver noget, hvor jeg har så mange ting, jeg laver, og de er meget forskellige, men en gang imellem hver tredje år, så er der alligevel noget, der er det samme.
Ja.
Og så har jeg ikke lyst til at lære det hele en gang til, så derfor så har jeg mange noter, som jeg... har et sted, hvor alle kan se dem. Så jeg træner en masse nye også, og de ved, hvor mine noter ligger, og der kan de søge i dem og finde svar. Så nogle gange så finder de svar på ting, hvor jeg har det ikke bevidst oppe, og kan sige, hvad der er rigtigt.
Nej.
Jeg bliver så kigge på det først, men de kan stadigvæk bruge det, ikke? Og det giver mig enormt meget værdifølelse også af, hvad jeg så laver, ikke? Fordi jeg kan jo godt lide at kommunikere, ikke? Det er jo en grundsøjler, ikke? Og, at kommunikere her, det er så også en måde at kommunikere på, og så lave noter, som folk kan bruge.
Om du jo også har stor erfaring med at formidle.
Ja, netop. Ikke? Så det er jo,
whatever
det, er jo
det. Kunne være. Ja, ja.
For mig er det bare en ekstra del af formidlingsprocesser,
ja,
som hjælper mig. Ja, ja, men det er meget skægt. Altså, nu har vi sådan været lidt navlebeskuende her, ikke? Og det er jo fordi, at det her det er 100% subjektivt. Det kan man virkelig kun se ud fra sin egen vinkel. Ikke? Altså, ja. Det, sådan er det. Men jeg synes, det er interessant, og så lige gå igennem de her punkter, og så selv overveje, hvordan tænker jeg, og måske kan man så også, måske er det en nøgle til at forstå andre mennesker, ved at forstå, at de har en anden fordeling på, hvor mange procent de tænker sådan, og hvor meget procent de tænker sådan. Fordi at vi ser jo vitterligt ikke verden på samme
måde. Nej, det gør vi
altså,
virkelig.
Det gør vi jo ikke. Eller kan altså, vi ikke.
Det er jo, jeg synes, det er en befrielse, så kloge vi er blevet på, ja, både inden for medicinen med diagnoser og hvordan folks hjerne arbejder og så videre. Børn, der har ADHD, børn, der har alt muligt andet forskelligt. Altså, de tænker virkelig på en helt anden måde, og jeg tror alle mennesker kan forholde sig til de her.
Kommer meget mere
accept af, at vi netop ikke alle sammen passer ind i den samme kasse.
Ja. Altså. Ja, og det skal vi heller ikke.
Nej, for guds skyld.
Vi kan sagtens fungere uden, ja. Altså, ja.
Jeg kan godt forstå, at uddannelsessystemerne, de har måske særligt ned på grundskoleniveau, der har de jo lidt svært ved at ligesom huske det hele og rumme det hele.
Ja.
Men jo mere man ved, jo bedre kan man trods alt arbejde med det, ikke?
Det må man gå ud fra. Ja. Altså, og så er vi jo også altså, så forbundne, altså måske specielt i Danmark, fordi Danmark er, undskyld, sådan et lille land, men, ja. Men der kunne man måske godt forestille sig, at man kunne gøre det differentieret på sådan en måde, så at man fik lige præcis det, der var optimalt for den person, eller den måde, man tænker på i det stadie i ens liv, for man kan også udvikle sig og forandre sig, ikke? Og 2 år senere, så er man måske mere en person D, end en person E, ikke? Ja. Altså, og så gør man, så er der noget andet, der er optimalt.
Ja.
Og hvis man kunne ligesom sådan trindele, ikke? Eller være så fleksibel i den måde, man underviser på, og at man kunne tilbyde det, det ville være optimalt. Altså det vil jeg bare, men så skal du ikke, så, altså det var brug for, at folk også, at børn også ser hinanden, ikke?
Jo.
men også, altså kunne man måske godt lave sådan en eller anden form for elektronisk læring, hvor at med alle var forskellige steder på forskellige niveauer,
yeah.
Og at skolens formål var at sørge for, at man lærer sociale, etiske ting og samtaler, yeah. Osv., hvor man netop skal være forskellig, fordi vi er forskellige, og det skal man kunne lære. Ja.
Der sidder vi jo her i det sydlige Tyskland, og har et uddannelsessystem, der er meget frontalt tavlebaseret undervisning, og ikke særlig pædagogisk moderne.
Det er så gammeldags.
Ja, det er frygteligt, og det er også frygteligt for børnene. Ganske enkelt. Ja. Det er decideret traumatiserende for mange børn. Det er det.
Ja.
Men det er man ikke politisk moden til overhovedet at gøre noget ved. Så det må vi bare leve med, os der bor her.
Ja, det er så vores valg.
Ja, det er det. Det var lidt om falsk forskning, og så kom vi ind på neurofysik eller neuroviden. Hvad hedder sådan noget?
Neurolink.
Ja, Neurolink. Neurolink, det er jo.
Og så hjerneforskning.
Hjerneforskning.
Sige. Men det her, det handler meget om tanker og sådan noget, så det er også, vi er over også i noget psykologi og filosofi, ikke? Altså.
Ja, præcis.
Ja, men det var interessant. Ja, så hvis I slår jer, så sæt jer ned og ked jer grundigt.
Ja, så heler det hurtigt.
Så heler det hurtigt.
Ja, men kender du ikke også det der med, hvis du har et barn syg, som ligger i sengen, med en forkølelse eller influenza eller hvad det kan være, så siger man, ved du hvad, det gør jeg i hvert fald, siger, ved du hvad, du skal ikke ligge med din tablet hele dagen, det kan du lige så godt glemme, så må du læse en bog, eller du må høre en hørbog, eller hvad hedder sådan noget, lydbog.
En lydbog, der går rigtig langsomt, sætter den på halv speed. Så det
jeg keder mig, ja, det er godt for dig,
ja. Godt for din heling.
Det er godt for kroppen, så bliver du hurtigere rask.
Du skal føle, at du har ligget i dine ting i 4 dage, selvom det kun var 2 dage, og så er du dobbelt så hurtigt.
Præcis, ja.
Yes. I hvert fald, når det er sår lavet på din arm af sugekopper.
Ja. Så er der dokumenteret viden der.
Lige der, ja. Ja. Tusind, det var meget interessant.
Tusind tak, fordi I lyttede med. Som altid kan I se links til dagens afsnit, artikler og noter fra Carina inde på meta-podcast.com. Og der kan I også gå tilbage i vores arkiv til alle de tidligere 90 afsnit, som vi jo har været igennem.
Ja.
Ja. Vi er snart tilbage med et nyt emne. Vi høres ved. Ha' det godt så længe. Hej hej.
Hej hej.